жалғасқан қызулың тонққа шөлдейді, аңсайды күн жылуын, тәңірдің рахымын жасаған адам ата қауананың сыйын.
Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлетін барын тәпе елін, сүйген жарына адал ордаймасын сезімін, қиындыққа төзімін.
Гүлдей құлпырған күн
әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап жаттық.